Nozaru literatūras izstāde šī brīnumainā fauna. Prot lūks un skaitīja tas, kas mīl gan putnus, zvērus, cilvēkus. Kolrič, poēma par veco jūras braucēju. Decembrī Latvijas neredzīgo bibliotēkā būs apskatāma izstāde, kas varētu ieinteresēt suņu, kaķu un citu dzīvnieku mīļus. Bibliotēkas krājumā dzīvnieku tēma ir plaši pārstāvēta ar pielāgoto formātu grāmatām, kurās tiek apjūsmot dzīvnieki un aprakstīta to nozīme cilvēka dzīvē. Izstādē būs aplūkojamas gan tēmai atbilstoši daļradarbi, gan arī nozares literatūras grāmatas. Un nu sīkāk par grāmatām. Birute Eglīte – Zvēri un cilvēki. Apgāda zvaigzne ABC. 2015. Gads. Grāmata pieejama arī audio formātā. Birute Eglīte – vairāk dokumentālu grāmatu un romānu autore. Lauku bibliotēku atbalsta biedrības dibinātāja un vadītāja. Pēc 10 gadu pārtraukuma atkal ķērusies pie publicistikas, skarbi un patiesi aprakstot Velgas Vītoles darbu un dzīvi, stāstot par līgatnē mītošajiem zvēriem un to attiecībām ar cilvēkiem. Grāmatā ir daudz sākumi – par lāčiem, par pašu Velgu, par stirnām, rubeņiem, aļņiem, zaķiem, vilkiem, lūšiem, jo katrs sākums nozīmē atkal nākamo sākumu – un grāmatai nav beigu, jo nekas nav beidzies. Pelēcībai joprojām krīt uz nerviem talants, cilvēki joprojām meklē pareizu saskari ar dabu, bet nevienmēr prot to atrast. Cits iedomājas sevi par radības kroni un par postu sev un apkārtējiem cenšas arī valdīt. Sabiedrības radītie likumi ik pa laikam nonāk pretrunā ar kādiem augstākiem likumiem, kuri darbojas pilnīgi neatkarīgi no mums, bet mēs nekādi nespējam ar to samierināties. Sofija Kolinsa, suņu mīļu rokas grāmata. Ieteikumi suņa izvēlei, kopšanai un audzināšanai. Jāņa Rosa apgāds, 2014. Gads. Šajā kompaktajā, bagātīgi ilustrētajā grāmatā apkopoti būtiskākie padomi suņu izvēlei, kopšanai un audzināšanai, kas palīdzēs jums un jūsu četrkājainajam draugam būt laimīgiem kopā. Tā noderēs gan pieredzējušajiem suņu saimniekiem, gan tiem, kuri vēl tikai domā par pirmā suņu iegādi. Desmonds Moris – Kaķis tūplānā, Jāņa Rosa apgāds, 2001. Gads. Grāmatas autors Desmonds Moris ir pasaules slavens angļu zoologs, rakstnieks un gleznotājs. Grāmatas sniedz plašu un pamatīgu ieskatu dzīvnieku anatomijā, uzvedībā un psiholoģijā. Tas būs vērtīgs informatīvs materiāls, dabas mācības un bioloģijas apgūšanai un atklās katram interesantam daudzas pārsteidzošas nianses par šādu senā mājdzīvnieka attīstību un paradumiem. Anžela Riksona – Noslēpumains kaķis. Apgāds Eve, 2001. Gads. Šajā grāmatā stāstīts par vienu no visiemīļotākajiem mājdzīvniekiem, kas turklāt ir atainots vairāk nekā 120 brīnišķīgās krāsainās fotografijās, gan mazgājoties, gan medījot un ēdot, gan atpūšoties, rotaļājoties un aprūpējot savus mazuļus. Bibliotēka nodrošina jebkuras grāmatas priekšā lasīšanu pēc jūsu izvēles. Gaidām jūs Latvijas neredzīgo bibliotēkā!